Ta kázání se jmenuje takový složitý název, ach jo, ale a výhybka. Nevím, možná, kdo takhle chodíte tady po kraji, tadyhle Jára si to bude vědět, tak u Kozákova je takový místo, který se jmenuje Vzdychánek. Nevím, možná jste tam někdy byli, je to pěkný místo a dobře se tam vzdychá. Jako. Je to prostě... jsou v životě zkrátka chvíle, kdy vám není dobře, kdy člověk má takový období jako vzdychání, jako že není to dobrý, není to lehký. A dalo by se to nazvat, že člověk je takovej vzdychač, že jo? Naříkavej, že může člověk naříká. Ale jak se to stane, jak se to jakoby do toho života dostane jako trvalej sloh života, tak to není dobrý. Není to dobrý ani pro toho člověka, není to dobrý ani pro to jeho okolí. To je jako všechno je ach jo, musím vstávat, ach jo, zas tohle, ach jo, zas támhleto. A je to, stane se z toho takovej jako folklor života, který, z kterého vám prostě lidi, kteří jsou blízko vás, tak z toho radši utečou, protože v tom se opravdu těm lidem, pokud jsou v blízkosti takovýhle člověka, opravdu těžko žije. Já jsem, mám pár známých lidí a prostě jsou takový typy lidí, kteří to takhle mají, že ach jo, všechno je ach jo. A oni ho hodnotili takhle, říkali, no to je taková plačka. Ten pořád naříká a jenom si stěžuje, je to taková plačka prostě. No. Všechno je katastrofa, všechno je špatný. Představte si, když máme v Kristu ten svůj teda vzor, tak představte si, že on by byl takovejhle, měl by takovejhle sloh života, prostě by naříkal si na ten svůj úděl. Představte si, že by to v Biblii jakhle bylo napsané a tak by říkal, ach jo, teď do toho Jeruzaléma musím jít, že ach jo, s váma to je hrozný, vy furt nic nechápete. To by byl problém, nebo nic lákavého, že jo, prostě co byste následovali? Následovat je lepší čestnost a následovat se dá statečnost. Ale jak? Co z vás udělá, když budete následovat naříkavého člověka? Je to příklad, který prostě neláká, protože ten život charakterizuje nářek a stížnost neustála. Přitom písmo nám nezakazuje, že bychom si nemohli jako postěžovat. My si můžeme postěžovat, ale musíme to udělat, dalo by se říct, nějak správným způsobem. Protože když to uděláme nesprávným způsobem, tak už se z toho stane něco jiného. Mám tady dva takové příklady, kdy si lidi jako postěžovali. Takže já tady nemluvím o tom, že si nemůžeme nikdy postěžovat, postěžovat si můžeme. A jeden příklad je tady v Žalmu 55, kde se říká tohle. Dopřej Bože modlitbě mé sluchu, neskrývej se před mou prosbou, věnuj mi pozornost, odpověz mi lkám a sténám, zmateně se toulám, neboť nepřítel mi spílá, svévolní k mě tísní. Chtěli by mě zlomit ničemnostmi, štvou proti mně plní vzteku. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo. Pravím, kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v poušti, spěchal do bezpečí, před náporem větru, před vichřicí. To je prostě modlitba Davida, kdy je mu opravdu jako hodně špatně. A mluví, že by chtěl do bezpečí, že by prostě uletěl, někam zmizel od toho všeho, aby měl od toho jako nějaký pokoj. A další takovej, dalo by se říct, postěžování si, je u Joba. To byl daleko těžší kalibr, než třeba prožil David. A Job tady říká, kéž by bylo dobře zváženo mé hoře a mé neštěstí na vážky přiloženo. Věru těžší je než mořský písek, až se mi slova pletou. Kde naberu sílu, abych to přečkal? Kdy to skončí, abych to vydržel? Je snad z kamene síla má a mé tělo z bronzu? Co pak mi pomoci není? Záchrana je mi odepřena? Kéž přijde od žádá a kéž Bůh dá, v co naději skládá. Prostě on tam říká, nikdo tomu pořádně nerozumí, nejsem ze železa, jak to mám vydržet, už to je prostě moc. Tohleto, bych řekl, je takový postěžování si v boží bázni. Ale jakmile si člověk začne stěžovat a jeho stížnosti se změní v obviňování, tak se ocit úplně někde na špatné cestě. Když si teda máte chuť a máme chuť postěžovat, tak si postěžovat můžeme. Není špatná modlitba, že se modlíme a říkáme, Pane Bože, je to pro mě těžký, nevidím východisko, prosím tě, dej mi světlo, nevím, jak to vydržím, nevidím žádný konec. To je všechno v pořádku. Ale jakmile začnete obviňovat jiný lidi, začnete útočit na jiný lidi a řeknete, a ty za to můžeš. Prostě jako ten tlak ve vás vyústí v to, že někomu prostě skočíte po krku a jsou lidi, kteří skočí po krku samotnému Bohu a pak jiným lidem a začnou obviňovat, tak to už jsme někde úplně jinde. Toto máme zakázáno. Já si myslím, že člověk, který v sobě má boží bázeň a miluje Boha, že nějak pozná, že když by jeho stěžování přešlo v obviňování, že se odsunul mimo Krista. Tady na začátku Jirka čet ten příběh, jak izraelský národ přišel k ty zaslíbený zemi, boží jako plán s ním byl jasný, uvíst je tam, tu zemi nějak dát. Popis situace, jaká je ta země, měli všichni stejný. Těch 12 vědů řekla, jo, je to země dobrá, úrodná, prostě v tom se shodli. Takže situaci popsali stejně, ale jejich přístup k tomu, co bude dál, byl úplně jiný. Neshodli se v tom, co je správný dělat potom. Já bych tady jenom připomněl kousek toho, co tady Jirka čet, tady v ty čtvrtý Mojžíšovi. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhanili Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Celá pospolitost se pozdvihla a dali se do křiku. Lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem? Všimněte si, že přesně jim se tohle stalo. Oni byli v těžké situaci, to jim, myslím, že by jim to Bůh nevyčítal, jakože se s tím museli nějak poprat, ale oni začali útočit. Ne jako, že by si před Bohem vylili srdce, Bože, to je těžký, teď my tam teda půjdeme, když ty to chceš, ale je to teda, to z nás budou asi cucky lítat, musíme nějak obstát. Tak takhle tam to neskončilo. Oni plakali, prostě měli to, ach jo, co to je za situaci, ale potom se to v nich obrátilo a začali útočit. Začali útočit na Boha. Bože, to jsi to proved, proč jsme tady? Proč jsi nás sem přived? Radši jsme měli umřít. A potom začali útočit na Mojžíše a na Árona. A tady se stala taková výhybka v tom jejich životě právě. A ten jejich postoj, který získali, jim zajistil, dokonale jim to, si to zajistili vlastně sami, že život prožili jinak, než ho prožít měli a mohli. Protože zkouška to byla, ano, byla to zkouška, ale oni si zajistili jako krásnou prohru. A nebylo to tou situací. Lidi někdy říkají, jo, kdyby se mi tohle nestalo, kdybych tohle neměl, tak by to bylo jiný. Já si myslím, že takhle to ale v tom našem životě nestojí. Nebudeš lepší, když tě nějaká situace nepotká, ale spíš je to tak, že budeš lepší, když se k té situaci jinak postavíš. Prostě těžkosti z našeho života nezmizí, s tím nemůžeme ani ve snu počítat, to se nestane. Za tohoto života to není možný, tento svět tak, jak leží a stojí, to neumožňuje. No a jako v tom Izraeli byla většina nemoudrá, ale potažmo taky zbabělá, tak se stalo, že pomluvami zhaněli tu cestu, kterou Bůh pro ně nějak měl. A Bohu se to nelíbilo, a proto tam byl velice přísný trest pro ty lidi, který, pro těch deset, já to jenom tady přečtu. A tady se říká, muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi, kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pohaněli tuto zemu pomluvami, ti muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, zemřeli zasaženi Hospodinem. Z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi, zůstal naživu Josué a Kálev. Jenom dva. Z 12 dva. To byli ty, kteří tomu nepodlehli. Kteří viděli to samý, byli úplně v té samé situaci, neměli to lehčí ani těžší, byli na tom samém místě, mezi těma samýma lidma, ale postavili se prostě k tomu jinak. Tak ty se Bohu líbili. Josué dokonce se stal potom nástupcem Mojžíše. Co to je pomluva? Pomluva není pochvala. Pomluva není napomenutí. Když řeknu někomu, ty něco neděláš, protože jsi línej, nebo řeknu o někom, slíbil, že tohle přinese a nepřines a neudělal to, nesplnil slib, tak to není pomluva. Kristus nepomlouval, ale přesto řekl, varujte se kvasu farizeů a zákonníků, který je pokrytectví. A řekl, jste jako zbílené hroby, po kterých lidé chodí a ani o tom nevědí. Navenek se tváříte zbožně, ale uvnitř jste plní nečistoty jako ty zbílené hroby. To nebyla žádná pomluva. To byla pravda. Pomluva, její účel spočívá v tom, aby zkazila tvoje srdce vůči někomu nenávistí. Pomluva je prostě zjednodušeně, je to určitý druh nelásky vůči člověku. A teď si jenom porovnejte jako takový dvě situace. Je někdo, koho rádi máte, a někdo, koho rádi nemáte. Já si pamatuju, nebo všichni jsme nějak chodili do školy, byly učitelky, které nebyly dobrý učitelky, já se na takovou jednu pamatuju, a ona měla v té třídě oblíbence. A pak měla neoblíbence. A pak byla taková skupina, kde jako tak nějak... Ale takhle to bylo, pamatuju si to dobře. A byly tam takový dva oblíbenci. Oblíbenec byla, řeknu jména, Maruška a Robert. A pak tam byli neoblíbenci, jeden se jmenoval Jiří a jeden se jmenoval Michal. A když Robert neuměl, tak ona mu vždycky říkala, ale Roberte, nekoukej se takhle na mě, tak si sedni. Ale jak neuměl Michal, sedni si za pět. Prostě tam to musel být úplně každý. Nebylo to, prostě ten přístup k tomu samému byl úplně jiný, že? A teďka já, když si jako, vemte si, že máte lidi, který máte radši a jako asi to tak je, že tak to je, normální. Nemáte rádi všechny stejně, někdo je vaše krevní skupina, s tím si rozumíte víc a tak, tak tomu člověku přistupujete prostě jinak. Ale písmo nás učí, že tak to dělat nemáme, že? Musíme s tím bojovat. A tak toho, koho milujete, tak co děláte s jeho nedostatkem? Přikrýváte ho, že jo? Prostě ho láska přikrývá množství hříchů. Takže když někdo udělá nějakou špatnost a koho milujete, máte ho rádi, tak zaprvé o tom nemluvíte, přikryjete to, nešíříte to. Ale když to udělá někdo, koho rádi nemáte, tak hned... Hele, víš, tamten a víš, co říkal? Tak to ti řeknu, co říkal. No a už to tam máte. No. A to je pomluva. Vy toho člověka zhoršujete v očích jiných lidí. Ježíš Kristus nebyl žádný pomlouvač. On o farizejích neřekl, nenáviďte je. On řekl, všechno, co vám řeknou, tak poslouchejte, ale podle jejich činů nejednejte, protože oni mluví, ale nečiní. Výsledek Izraele byla vzpoura. Takže z toho, ach jo, proč jsme tady, to se za velice krátkou dobu vyvinulo v útok proti Bohu a proti Mojžíšovi a Áronovi. Pomluva je v podstatě vám přinese, není v tom nic pozitivního. Nemá to zaslíbení, prostě je to čistokrevná, prostě něco, co patří do záchoda. Přinese zkažení věcí bez jakýkoliv naděje. Je to určitý druh odsouzení, který nemá východisko. Pomlouva zničí vztahy a budeš-li někoho pomlouvat, ty sám k němu těžko vztahy budeš hledat, protože tvoje srdce se zkazí. Ten člověk se o tom, že někdo ho pomlouvá, vůbec nemusí dozvědět, ale tvoje srdce vůči němu bude zkažený. Tím se kazí dobrý vztahy vůči tomu, kdo pomlouváš, ale člověk ještě dělá další zlo, k tomu přidává, že on to vidí, on ho vidí špatně a chce, aby jiní lidi se k němu přidali a chce ho zhoršit v jejich očích tak, aby taky ho viděli tak, jak ho vidíš ty. A tak ukazuje jeho vinu a tak dále. Těm 10, co byli na tom průzkumu, krom Jozue a Káleba, se to povedlo. Pomluvy rozšířili takovým způsobem, že celá ta pospolitost se přidala na jejich stranu a v tom strachu začali dělat divné věci. Jan Hus měl kázání o tady tom utrhání, dalo by se říct, že pomluva se dá říct jako, že to je utrhačství, že budou mnozí utrhači, a to jsou vlastně přeloženo, znamená to pomlouvači. Abych tady kousek toho kázání přečet. Za druhé, přirovnává písmo utrhače ke svini. Za prvé proto, že jako svině jí svůj plod, taky utrhač žere svůj rod, syna, bratra, otce a především jako vzteklý jí a kouše sám sebe. Proto pán Ježíš zakazuje házet perly sviním. Perly jsou svatá poučení, kterých ty svině nejsou hodny, protože je nemilují. Za druhé proto jsou utrhači svině, protože si jako svině raději zvolí lejna než jiné vonavější věci. Tak si utrhač nevšímá ctnostných skutků bližního a chopí se zlých a těmi sebe i jiné schutí krmí. Tak se spolu smějí, když utrhají, jako když svině chrochtají, když lejna požívají. A jako svině hluboce rejdí v lejně rypákem, tak i utrhač, jak jen může nejhlouběji dosáhnout svým jazykem, a jako svině opustí čistou vodu a válí se ze zalíbení v blátě, tak i utrhač opustí čisté vlastnosti a válí se v hříchu. A jako svině hned strčí rypák do lejna, tak jak je zvyklý utrhač. Když přijde mezi lidi, hned má touhu a strčí jazyk do domnělých hříchů bližního. Ale i když jsou někdy skutečné, on přesto nemá urážet. Řekl bych, že to je takový pěkný přirovnání, prostě tomu odolat, že? Nečinit tyhle ty věci. V Jakubovi v 5. kapitole v 9. verši je taková výzva. Tady je napsáno, nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. A nebo nevzdychejte jedni proti druhým, bratří, abyste byli odsouzeni. Tady je napsáno, že nemáme vzdychat, stěžovat si jeden na druhýho a naříkat si jeden na druhýho. Tam není napsaný, že když vzdycháte nebo si stěžujete, že jste odsouzeni, ale říká, abyste nebyli odsouzeni. On tam neříká, že už se to stalo, ale ukazuje, kam tohle to vede, že? Že to vede k odsouzení, k úpadku, nějaký definitivní změně. Neříká, že už jste upadli, ale abyste neupadli. Takový to vzdychání, to je takový, ach jo, to může být v rodině, že si manžel stěžuje na manželku, kdyby ona prostě tohle dělala, kdyby aspoň teda tohle, že jo. a nebo ona na toho manžela. Dnes pak máte to stěžování. No, on je hrozný, prostě, ona je hrozná. To se nedá vydržet. A to naříkání, to už je taková, já už to prostě nevydržím, to se nedá. Já vím, že rozvod je třeba zlej, když to vemu na to manželství, je to něco, co bejt nemá, ale je lepší se rozvíst, než skočit z okna. Pořád prostě je to menší zlo, když prostě někdo, já nevím, když začne někdo v tom manželství dělat úplně zlý věci, tak někdo to nemůže vydržet, tak prostě je tady to boží dopuštění, že říká, když žena odejde od muže, tak zůstane neprovdána, je to boží dopuštění, ne vůle, ale daň za to je to, že nesmí se provdat. Má zákaz prostě žádného vztahu dalšího. Když člověk cítí, že by v nějaký situaci jakoby zůstal, a to nemusí to manželství, nějaký jiný, a prostě to nedáváte, nejste schopný to vydržet, a začnete, jakoby upadáte v to, představte si manželku, která se rozhodne v tom manželství jako teda zůstat, ale toho manžela začne nenávidět. Prostě jo, jsem v tom manželství, ale už prostě úplně mi leze ušima, už ho nesnáším. Všude, kam přijde, ho pomlouvá. Všude, kam přijde, prostě o něm neřekne jediný dobrý slovo. Všechno je špatně. To vede ke zkažení toho jejího srdce a podle mě takový manželství nemá šanci vydržet. V tom případě asi je lepší teda, než úplně to tam rozbít a rozzničit, všechno zničit a zapálit, prostě určitý věci a vztahy opustit. A nebo se nějak modlit za světlo, že snad Bůh dá nějaký východisko. Ale jakmile člověk upadne do nevratné nenávisti, často, když se lidi rozvádějí, tak tam je taková ta formulace obecná, jedna z nejčastějších, a tam je napsáno nepřekonatelný odpor. Prostě je ve mně něco a já to už ani nejsem schopen to změnit, nic s tím nemůžu udělat. Potom upadáte do nevratné nenávisti, nekonečného boje. A co zbývá? Bohabojný člověk, který je v Kristu dospělý, si s tím třeba dokáže nějak poradit. Ale pokud vás to postihne v situaci, že jste moc duchovně vyrostlí, nejste, tak vás to může zničit. Pak je potřeba zařadit zpátečku, poodstoupit. A pokud tě trápí hříšník a nepřestává-li to, Písmo nám říká, kdyby někdo měl jméno bratr a přitom byl smilník, lakomec, opilec, zlolejce a lhář, s takovým člověkem ani nejeste. Pavel říká, prostě oddělte se, nemějte s ním nic společného. Jsou lidi, kteří si myslejí, že jako dokážou všecko a říkají si ne, já se tomu člověku budu věnovat, já mu to vysvětlím, já ho přemluvím nějak, a on se změní a já prostě to dokážu, že ho předělám. Tak si myslím, že to je úplně, že to je hloupý. Tohle ani Bůh nedělá. Prostě ten člověk sám musí dojít k pokání. My ho můžeme pozvat, vybídnout, ale ne do nekonečna. A Bůh sám říká, že mluví člověku dvakrát, třikrát za život ho volá, ale že člověk na to nedbá. Je lepší někdy zařadit zpátečku, než bojovat s pomluvou. Když zjistíte, že vás někdo pomlouvá, činí vás horším v očích jiných lidí, nebojujte pomluvou. Nebojujte tím samým. Neberte do ruky to samý. Bible říká, když neodpovídej bláznu podle jeho bláznoství, abys i ty jemu nebyl podobný. To znamená, když někdo používá pomluvu, tak v božích očích je to špatně. Ale když ty vezmeš to samý a použiješ to samý, tak seš na jeho úrovni, že jo? Prostě seš dole. Nesmíme. Je lepší od toho člověka odejít, poodstoupit, ale nevzít to samý do ruky a netlouct tím samým. Když někdo je třeba ve vztahu, ve sboru a je to pomlouvač, tak prostě vždycky říká, tohle je špatně, tohle se zhoršuje, tohle je blbý. Nepřijde a neřekne, hele, já udlám tohle, nebo udlám tohle, tím to nějak jako tomu pomůžu. A A ty lidi často jakoby jsou nespokojení, že jo? Jako ten izraelský národ. Ale takový lidi jsou většinou nespokojení všude. Pokud mají to srdce takhle jakoby postižený, tak přijdou někde, tak se jim to líbí, protože je to změna, no ale za rok už zase je to špatně všecko. Je to opuštění Kristova příkazu. Milujte své nepřáteli a modlete se za ty, kteří vás nenávidí. Ježíš neříká, když tě pomlouvají, tak je pomlouvej. Kdo tě pomlouvá, není tvůj přítel. Určitě to není tvůj přítel, spíš je to tvůj nepřítel. Možná skrytej, ale přítel to není. A pán říká, miluj toho člověka, modli se za něj a prostě za jeho spásu. To je postoj srdce, který my vůči těm lidem bychom měli mít, aby jsme teda to neprohráli. Jan Hus říká takovou myšlenku, která je hodně náročná, ale je pravdivá a říká, miluj duši nepřítele víc, než svoje vlastní tělo. A já bych tady nakonec ještě přečet kousíček z toho jeho kázání. A on tady říká, za třetí přirovnává písmo utrhaček hadu, neboť jak chce had ušknout nenápadně, tak on chce uhranout nezjevně. Proto had nalezl Evu, když byla sama, a začal jí pokoušet. Za druhé, tak jako had leze a křivě se kroutí, tak utrhač začne chválením člověka, že je dobrý. A pak hned vyrazí utrhání a řekne ale. A tím slovem ale zničí svou předchozí chválu. Udělá stejnou věc, jako kdyby někdo někoho krásně umyl a hned mu na tvář pleskl hovno. Proto spravedlivý prosí Boha skrze Davida, vysvoboď mě od zlých hrtů a jazyka lstivého. Tohle musím říct, jsem slyšel fakt mnohokrát. Někdo něco udělal a říká, jo, to udělal jenže. A pak to jenže to celý převrátilo úplně, jako že to je všechno vlastně špatně. A na to bychom si měli dát pozor. Tohle to je opravdu taková pekelná lest, kdy jako se ten člověk tváří, jako že to vypadá jako že dobrý, a pak tam řekne to ale a tím to všechno schodí a strhne. Určitě jste slyšeli slovo, že se říká, no oni mají ponorku, že jo. Ponorka to je, se říká ponorková nemoc, prostě námořníci zavření v ocelový rouře v ponorce pod vodou, jsou tam spolu zavřený, už se znají, jsou předvídatelní a už si lezou prostě na nervy. A řešení jakoby bylo prostě jít od sebe a ono se to nějak zase vylepší a srovná. Ta ponorka hrozí lidem prostě v malých, velkých skupinách, který jak ten život žijou spolu dlouhodobě. A to je rodina, to může být sbor, nějaký klub, kroužek, kde chodí pořád ty samý lidi. Lezou si na nervy a potřebují nějakou změnu. To povodstoupení není špatný, ale když ten člověk jako ve svém srdci má ty sklony k tomu, ty pomlouvačnosti, zhoršování druhých a tak to řeší ten problém, tak je úplně jedno, v jaký bude skupině, protože bude jinám a bude dělat zase to samý, ať bude kamkoliv. Protože ta změna spíš je nutná v nás, nežli v těch okolnostech. Protože nevím, jakou zkušenost máte vy, ale já mám za to, že když máš někoho rád, opravdu rád, tak s ním můžeš být na věky. Já věřím tomu, že v Božím království nebude žádná ponorka. A nebude to kvůli tomu místu, ale bude to kvůli tomu, jaký budem. A nakonec ještě dočtu tady od toho Jana Husa. A on tady říká, o, jak by bylo těžké stolovat se psem, svíní a hadem a jíst s nimi z jedné mísy. Skutečně svatému člověku je ještě těžší stolovat s utrhačem, ba mnohem škodlivější, neboť tam by se stala škoda a snad hanba tělu, ale tady je škoda na duši. Neboť utrhač jich mnoho u stolu zasáhne a raní až k smrti. Proto ten, kdo by se řídil radou svatého Augustina, nezval by ke stolu každého z kněží. Někteří totiž u stolu jí nejenom maso, jako židovští kněží jedí, ale i kosti ohlodají a ohryžou, neboť ohlodávají život mnohdy i svatým lidem. A když nemohou nějakého člověka urazit na základě pravdy, nemohou na něm najít žádný zlý skutek, hanobí jeho úmysl tím, že jednal se špatným úmyslem, nebo touhy po pomstě, nebo tělesný zisk, nebo pro svou chválu, jako by byl svatý, anebo se ukázal moudrým, jak to dělají. Já si myslím ještě jen poslední věc, na kterou chci upozornit, kterou nám písmo zapovídá, a tohle zapovězení nás hodně chrání, jo? Protože když si to budeme pamatovat a budeme se podle toho řídit, tak je to pro nás opravdu jako důležitá věc. My máme zakázáno soudit motivy. Když někdo něco udělá, tak prostě mi třeba je to dobrý a může zatím něco bejt. A pak, jak tady říká Haus, někdo řekne, no ale on to udělal, protože chtěl se proslavit, nebo on to dělá, protože mu jde vlastně o tohle. Prostě máme zakázáno soudit motivy, kam nevidíme. Tohle skutečně jako náleží Bohu, protože písmo říká jasně. Pavel říká, přijde den, kdy bude Bůh skrze mé evangelium soudit to, co je v lidech skryto, ať v dobrém, či zlém. Tohle je prostě boží věc. Tohle můžeme úplně krásně se od toho posvobodit, odlehčit si, protože tohle dělat nesmíme. Tak když budete potřebovat si postěžovat, jo, určitě je to dovolený, ale v boží bázni. Ale když se vám to nikdy nepromění v útok. Útok na kohokoliv. Ať už na Boha, nebo na jiní lidi. Pane, prosíme tě za ty časy, které máme před sebou a prosíme, aby jsme prozkoumali i to, co je za námi. A dej nám, prosíme tě, moudrost a sílu, aby to, co dělat budeme, jsme dělali třeba aspoň něčem líp, než jak jsme to dělali dřív. Amen.